Malonus klausytojai, girdėsite ištraukas iš Studentų ateitininkų sąjungos kartu su jaunimo sambūriu Pro Patria vasario 15 dieną Vilniaus miesto rotušėje surengto monsinjoro Alfonso Svarinsko minėjimo.
Džiugu jūs visus matyti susirinkus monsinjorui Alfonsui Svarinskui skirtame renginyje Dievui ir tėvyniai, monsinjoro Alfonso Svarinsko idealai ir šiandienos Lietuva. Atsiminti žmogų, kuris mums vis dar artimas ir tikėkimės visuomet išliks brangus. Atsiminti patį žmogų, bet atsiminti žmogų labiau ne dėl jo biografijos detalių, bet dėl to, dėl ko jis gyveno, ką sakė ir ką darė. Atsiminti to žmogaus idėjas, to žmogaus mintis ir svarbiausia perimti iš jo tai, ką jis pats nešė. Monsinjoras buvo žmogus pažymėtas kovos ženklu ir žmogus, kurį visada lydėjo drąsa. Drąsa, kuri buvo reikalinga jam pačiam. Drąsa, kurios reikėjo ir esantiems su juo. Ir kaip nesinai parodė įvykiai, netgi drąsa tiems, kurie nori jį minėti. Net ir šis renginys susilaukė kritikos. Nes visi, kurie buvo šalia monsinjoro, buvo tam tikra prasme prieštaro ženklai. Tai turi būti įvertinta, bet be abejo, dar labiau turi būti įvertintas pats žmogus. Mūsų renginį kviečiu pradėti tuo, ko turbūt pradėjo ir ko tikrai baigdavo. Kiekvieną dieną monsinjoras Svarinskas, ko pradėjo ir ko pabaigė savo gyvenimą, tai yra malda. Kviečiame Panevėžio vyskupijos vyskupą emeritą Joną Kaunecką invokacijos maldą.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie Dieve, dėkojame Tau už tokį nuostabų lietuvį, didvyrį, nesulaužomą, kuris yra pavyzdys visai mūsų tautai. Dėkojame Tau viešpatie Dieve už tą jaunimą iš Pro Patria organizacijos, iš Studentų ateitininkų sąjungos, kurie nori, kad tauta prisimintų tą pavyzdingiausią, tvirčiausią lietuvį. Dėkojame Tau viešpatie, kad Tu mums duodi ir tokį jaunimą, ir tai yra viltis, kad monsinjoro Svarinsko idealai bus tesiami. Taip Tu viešpatie Dieve mums parodai, kad Tu gyveni ir viešpatauji per amžius ir nėra nugalimi tie, kurie eina su Tavimi. Amen.
Šio renginio organizatoriai yra jaunimo sambūris Pro Patria ir Studentų ateitininkų sąjunga.
Mes keliamės iš naujo, iš dulkių pelenų, iš skausmo, iš tamsybių, gaisrų ir audrų, ir visą ką patyrė.
Ekscelencija vyskupė, gerbiami svečiai, noriu jums pasakyti, pradėti nuo to, kad jaunystė turi savo privalumų ir trūkumų. Vienas jų, kad niekada niekas nėra akivaizdu. Štai aš esu jaunas žmogus, turys tarti žodį apie monsinjorą Alfonsą Svarinską, kurio niekada asmeniškai nepažinojau. Ir tada man kyla baisiai žuvus klausimas. Kokia prasmė kalbėti apie monsinjorą Svarinską? Jums, kurie jį gyvai pažinojote, šis klausimas tikriausiai pasirodęs absurdiškas. Jūs buvote šalia ir matėte, kokių didžių darbų monsinjoras nuveikė dėl Dievo ir tėvynės. Dar daugiau, jūs tuos darbus dirbote kartu su juo ir kiekvienas pagal savo pečius nešėte didesnį ar mažesnį kryžių. Bet man dovanokite už mano jaunystę. Atrodo, kad Nors esame monsinjorui skolingi, šios skolos kalbomis apie jį jam nesugražinsime. Amžinojo Dievo namuose kita valiuta ir tikiu, ten jam yra sukaupo atlyginta. Tad kokia prasmė apie jį kalbėti? Manau, prasmė vienintelė. Jei galime žvelgti į jį kaip į pamoką, jei taip galime tapti geresni ir teisingesni žmonės. Tad dabar pasakysiu dar vieną dalyką apie jauno žmogaus širdį. Radau tai labai taikliai įvardytą švento popiežiaus Leono Didžiojo. Mylimieji, sako jis, norėdami įvykdyti savo tarnystės pareigą, mes dažnai jaučiamės bejėgiai ir tingūs. O kai trokštame būti pasišventę ir ryštingi, mums kliudo vis tas pats silpnumas. Tačiau be paliovos mums paramą teikia visagalis ir amžinas kunigas, kuris būdamas panašus į mus ir gyvus tėvui, dieviškumą priartino prie žmonių ir žmonija pakylėjo prie dieviškumo. Taip jau yra. Šiandien, kai žvelgiu į Europą, kuri savižudiškai dėl politinio korektiškumo verčiau gins islamą, nei prisimins savo krikščionišką šaknis. Ir kai žvelgiu Lietuvą, kuri viena pirmųjų pasaulyje pagal savižudžių ir alkoholikų skaičių, o jos politikams atrodo, kad būsime stipresnė valstybė, jei atsisakysime savo pinigų, žemės ir kalbos, man ima atrodyti, ar mano jėgoms ką nors pakeisti, ar kova nėra beprasmė. Štai tada reikia žvelgti į monsinjorą Svarinską, kuris buvo kunigas pagal visagalio ir amžinojo kunigo pavyzdį, kuris žinojo esąs Kristaus karalystės karys ir dirbo šioje tarnyboje ištikimai ir iki galo, kuris siekė, jog Kristaus valdžiai būtų palenkta ne tik dvasinė, bet ir socialinė tikrovė, kuris neprarado tikėjimo teisingumu, net ir patyręs didžiausią neteisybę, kuris nesirūpino per daug, kada sulauks savo darbo vaisių, žinodamas, kad gali būti, jam neteks jų išvysti. Bet dar svarbiau yra tai, jog negalime žvelgti į monsinjorą tik kaip į didų žmogų. Jis buvo didus, bet ne toks didelis, kad jo batai būtų mums per dideli. Man dabar 25, panašiai tiek monsinjoras praleido kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje. Iš didų būtų manyti, jog prireikus ir aš tą pakeličiau. Nepakeliu ir mažesnių dalykų. Kaina, kurią monsinjoras mokėjo už tiesą, gali daugelį būti per didelė, bet pati tiesos meilė prieinama kiekvienam. Tai toji pamoka, kurios turime mokytis iš monsinjoro. Mylėti tiesą. Pirmiausia, kovoti, jog mūsų pačių širdis būtų tiesi. O tuomet, kad nebūtų melo aplink mus. Monsinjoras Svarinskas, tiek metų kalintas, vis dėlto buvo neįkalinamas žmogus. Jis visada buvo laisvas dėl tiesos, kurią pažino, pamilo ir kuriai atidavė savo gyvenimą. Tokie galime būti ir mes. Tokia kova nėra mums per didelė.
Toliau kalbėti kviečiu mūsų mylimą ganytoją, Panevėžio vyskupą emeritą Joną Kaunecką.
Turbūt vienbalsiai patvirtinsit, kad monsinjoras buvo nepaprastai tvirtas, nesulaužomas. Niekas negalėjo jo idealų pakeisti. Nei tardymai, nei suėmimai, nei ilgi įkalinimo metai, nei jo bendražygių partizanų žūtis, nei grasinimai. Neišmeištai laisvoji Lietuvoj, nei kaltinimai, niekas nesustabdė jo. Jo gyvenimas, jo tvirtumas man rodos štai kaip šaukia. Net jeigu bus sunku, aš niekam nesiskūsiu. Aš nevergaut, nei suklupt nemoku. Bet jeigu tiesą ginti reikės, aš pirmas mūšį būsiu. Mane smerkė niekino ir pragarais baugino, bet visos nuoskautos kaip ir naktis praeina. Geriau manęs ištroškosio neleiskit prie šaltinio, tik žmonės palikit man tėvinės dainą. Tai poeto Jono Lapašinsko žodžiai nepaprastai tinka Svarinskui. Taip, Dievas ir tėvinė, palikit tėvinės dainą. Jam visada brangi buvo tėvinė Lietuva, jam toks brangus Lietuvos žmogus. Bet juk visų didžiausia jam brangenybė, jo idealų viršūnė, Dievas. Štai šios konferencijos rengėjai todėl ir parinko temą Dievui ir tėviniai. Visų pirma, užrašė Dievui. Dievu rėmėsi monsinjoro idealai. Tik per tikėjimą, per Dievo įsakymų laikymasi, jis matė ir šiandienės Lietuvos ateitį. Labai taikliai, nepaprastai taikliai, mąstytojas Petras Plumpa monsinjoro metinėse pavadino jį dekalogo šaukliu. Niekas kitas nesugalvojo monsinjorui labiau tinkamo vardo. Ir matydamas Dievo įsakymų nesilaikymą, monsinjoras ir barėsi, ir verkė, ir grumojo, ir maldavo, ir prašė. Monsinjoras ne kartą viešai šaukė, kad nors Lietuvos valdininkai apsivilko baltos apdarus, bet jų pamušalas dėja liko raudonas. Kaip baisu! Tokiems monsinjoras tiesiai šviesiai visada rėžė, ką galvojo, nepaisydamas nei titulų, nei užimamų pareigų, nes labai sielojosi dėl tautos dvasę žlugdančių negerovių. Dėl šito jis ypatingai sielojosi. Nors Lietuvą cituoju, monsinjoro žodžius, nors Lietuvą pakaitomis valdė vis kitos partijos, jų valdymo kokybė mažai tesiskyrė, nes ne viena partija nesirėmė dekalogų. Visose partijose pilna įstatymų negerbimo, duoto žodžio nesilaikymo, kombinavimo ir sukčiavimo. Ne viena partija, ne viena, monsinjoro žodžiai, ne viena partija nežvelgė Jėzaus žvilgsniu. O kaipgi žvelgti Jėzaus žvilgsniu? Prisimenu, kaip nepriklausomybė iškovojo Mahatmos Gandhi be ginklo vadovaujama Indija. Iš tai Mahatma Gandhi pasirūpino, kad pirmoje premjerų taptų Džavacharlalas Nehru. Džavacharlalas Nehru klausė Mahatmos Gandhi, koks turiu būti, kad visada viską mūsų tautai gerai nuspręsčiau. Ir ką atsakė Mahatma Gandhi? Visada savo dvasioje matyk vargingiausią Indijos žmogų. Ir visada galvok, viską, ką padarysi, ką nuspręsi, turi būti jam skirta. Tik po to kitiems. Žiūrėkit, brangiai, ar tai ne Jėzaus žvilgsnis? Argi ne šitaip Jėzus žvelgė, ar ne šitaip liepė į viską žvelgti? Tai didysis dekalogo įsakymas – mylėti kiekvieną žmogų kaip save, visų pirma, vargingiausią, mažiausią žmogų. Ir jei būdami bet kokiu religiniu įsitikinimu mes gebėtume mylėti save ir kitus kaip save ir atiduoti visą save, viskas pasikeistų. Visi 10 dorovės įstatymų išsipildytų. Pastebi tai šeštadienį praeitą Respublikos laikraštyje poetas žurnalistas Rimvydas Stankevičius. Ir toliau cituoju Svarinską. Kodėl Lietuvoje tokia baisi atskirtis? Kodėl iš Lietuvos turi bėgti žmonės, jauni žmonės? Jau žinome, kai kas sako, jau iki trečdalio, atrodo tiksliai gal penktadalis. Monsinjoras tikrai ne apie tokią Lietuvos ateitį svajojo, ne už tokią kovojo. Ir šaukė, jis nuolat, nuolat šaukė. Komunistai naikino Lietuvą, o dabar mes renkame juos į Lietuvos vadovus, prezidentus arba atstovus į užsienį. Tai Svarinsko žodžiai, ne mano. Iki mirties jis nenustojo kovoti, nenustojo galvos guldyti. Stengėsi visokiais būdais protinti politikus, kad pagaliau susirūpintų morale. Ir visada pasiliko nemėgstamas, pasiliko opozicijoje. Taip, mano minėtas poetas Rimvydas Stankevičius sako, kultūros žmogus niekada negali būti pozicijoje, jis visada pasiliks opozicijoje. Tikrasis kultūros žmogus, o toks tikrasis kultūros žmogus iki mirties pasiliko Svarinskas. Net valstybei pasiekus gerovės aukštumas, kultūros žmogus nenustos kovojęs už mažiausią. Nes kultūros žmogus turi matyti, turi girdėti, turi kalbėti, jis turi būti autoritetas ir turi kovoti. Jei nekovosime, tauta pražos. Tai Svarinsko žodžiai. Jei nekovosime, tauta pražos. Reikia gelbėti Lietuvą. Ir dar vienas dalykas, kuris nepaprastai rūpėjo Svarinskui, tai kas Lietuvą šiandien labiausiai žudo – alkoholis. Jis tiesiog visus maldavo liautis, daryti pasiryžimus, kad nevartosime alkoholio. Ir baigti norėčiau poetės Puišytė žodžiais. Ar išgirsime monsinjoro žodžius? Ar įsiklausysime į jo idealus, ar atsiliepsime į monsinjoro perspėjantį širdies šauksmą, ar sulauksime jo taip laukto dvasinio tautos atgimimo, ar būsime to verti.
Nusėjom savo kaulais, mes į Sibiro laukus, savo krauju aplaistėm, žemelę. Kančias mūsų brolių sesų, šiuos prarastus namus, aukojame tau tėvą, palaimink Dievą mūsų.
Vyskupas tarsi iškėlė pasiryžimo klausimą ir paminėjau taip pat, tai jog Alfonsas Svarinskas, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, raginau būti blaiviems. Paskutinėme savo pamoksle jis sakė, negerkit bent iki naujų metų. Jeigu pavyks, galėsite negerti dar pusmetį. Bet nesakykite savo, kad negersite visą gyvenimą, nes bus nedrasu po to eiti pas viešpatį, kai neištesėsit. Tęsti mūsų renginį kviečiame politologą, publicistą ir jaunimo sambūrio propatrija pirmininką Vytautą Sinicą.
Sunku, jeigu apskritai įmanoma, ką nors prasmingo pridėti prie atsiminimų apie monsinjoro gyvenimą, ypač nebuvus nei jo bendražygių, nei amžininkų. Verčiau klausti, ką tokio suprato monsinjoras Alfonsas Svarinskas, ko šiandien nesuprantame daugelis mūsų, 21 amžiaus Lietuvos piliečių ir daugelio atvejų katalikų. Pavadinimas Dievui ir tėviniai neatsitiktinai parinktas cituojant monsinjoro nuolatos kartotus idealus. Įsipareigojimas Dievui ir įsipareigojimas Lietuvai. Jam buvo savaime akivaizdus ir tarpusavį neatsiejami gyvenimo kelrodžiai. Daug sunkiau jam buvo suprantami bandymai šiuos dalykus kaip nors atskirti. Prašymai pagarysti, kodėl katalikybė ir tautinė valstybė vienas kitam neprieštarauja. Dievas padeda išlaikyti žmogiškumą, sakydavo Svarinskas. Žmogus sutvertas pagal Dievo paveikslą ir kaip toks gali išlaikyti žmogiškumą. Didžiausi tautininkai lageriuose dėjosi raudonus komunistų raiščius, kad greičiau išeitų į laisvę. Taigi, be Dievo nieko neišeina. Tačiau žmogus visada egzistuoja tik tautoje, kaip jos narys. Nėra tiesiog žmogaus. O tautų istorijos prasideda nuo jų religijos. Kokia religija, tokia ir tautos dvasia. Visą tai aiškino monsinjoras 2012 metais duodamas interviu, per kurį ir susipažinome. Kitais žodžiais, monsinjorui buvo aiški Lietuvos katalikų mąstytojų visą 20 amžių kartota tezė, jog tautybė su katalikybė sutinka kaip forma su turiniu. Kiekvienas žmogus yra savo tautinės kultūros atstovas, tačiau jo moralės normos turi atitikti bažnyčios mokymą. Tautybė bažnyčiai yra prigimties dalykas, o prigimties nereikia neigti, priešingai, yra pareiga ją saugoti. Kiekvienos tautos ir jos tapatumo išsaugojime, ko ne vienintelė apsauga yra jos nepriklausoma tautinė valstybė. Aiškios tad yra ir kataliko pareigos valstybei ir tautai. Kaip rašė Šventasis Augustinas, mylėk savo tėvus, labiau nei savo tėvus, savo tėvynę, o labiau nei tėvynę, tik vieną Dievą. Alfonsas Svarinskas vadovavosi šiuo principu, kas aiškiai atsispindėjo jo darbuose ir kalbose. Monsinjoras jautė ir skelbė aiškią pareigą ginti ne tik vienintelį teisingą tikėjimą, bet ir tautinę valstybę, kurios pastarosiomis dienomis dėja gėdingai išsižada ne tik pasauliečiai katalikai, bet ir kai kurie kunigai. Tačiau monsinjoro mąstyme nebuvo jokio prieštaravimo ne tik tarp katalikybės ir tautiškumo. Daug kas stebino ir kartais net piktino nuoseklus jo dalyvavimas politikoje. Stebino visai be reikalo. Pagal iškalės dalyvauti politikoje yra aiški kataliko pareiga. Nekartą ją priminė ir dabartinis popiežius Pranciškus. Šią pareigą suprasti neretai trukdo iškreiptas politikos, kaip tariamai vien tik partinės veiklos suvokimas. Tiesa, jog demokratinėse valstybėse politika neįmanoma be partijų. Tačiau egzistuoja daugybė nepartinio politinio veikimo būdų. Būtent šie nepartiniai veikimo būdai tampa ir ateityje taps vis aktualesni jokių partijų neatstovaujamiems katalikams visame vakarų pasaulyje, kurio dalimi esame ir mes patys. Ir būtent nepartinis politinis veikimas ir Lietuvoje yra vienintelis lyties būdas atgaivinti sąmoningai sovietmečių ir nepriklausomybės metais nupolitintos visuomenės tautinę ir valstybinę sąmonę. Be jos piliečiai, tarp jų ir katalikai, pasmerkti likti pasyviais ir lengvai manipuliuojamais baudžiauninkais, nedėbančiais ir nenorinčiais mąstyti apie valstybę ir savo pareigas joje. Monsinjoras Svarinskas jį suvokė, kas yra politika ir koks turėtų būti kataliko santykis su ja. Iš kitos pusės jis taip pat suvokė, kad įsipareigojimas tiesai ir principams yra aukščiau bet kokių politinių priklausomybių. Todėl nors skirtingų laikų jis dėjo galiausiai nepasiteisinusias viltis į vairias partijas, visada ryštingai stodavo prieš jas visas tiesos pusėn, jeigu matė esant tai reikalinga. Mūsų dienų iššūkių fone šis išmintingas Svarinsko santykis su politika vertas platesnio dėmesio. 19-20 amžių sandūroje modernėjančiame vakarų pasaulyje vis populiaresnė darėsi idėja, jog bažnyčia turi būti atskirta nuo kišimosi į valstybės reikalus. Popiežiaus Leono 13 enciklikos, ypač Renum Novarum, aiškiai skelbė atsaką į šias katalikų pasimetimą kėlusias tendencijas. Katalikų dvasininkai jomis buvo įpareigoti neapsiriboti vien religiniais pamokslais ir sakramentų teikimu. Popiežius kvietė juos eiti į žmones ir padėti spręsti viešojo gyvenimo klausimus, įsitraukti į visuomeninių organizacijų veiklą. Tokia katalikų veikla bendrai buvo pavadinta katalitiškąja akcija. Alfonsas Svarinskas labai gerai suprato šį kvietimą ir vadovavosi juo net ir tada, kai okupacinis režimas tai draudė, o kiti dvasininkai to vengė ar net smerkė jį užtariamą politikavimą. Supratimas, kad politiška yra visa, kas už asmeninio gyvenimo ir intereso sienų, lėmė monsinjoro vedinį įsipareigojimą ginti katalikybę ir katalikų teises sovietmečių, už šią veiklą nuolankiai priimant lagerių kalinio duoną. Iš kur tas nuolankumas? Net jei neteisingai sodina, reikia sėsti, jeigu tavo pusėje tiesa. Paskutiniais gyvenimo metais sakė monsinjoras pridurdamas. Sėdėjome tada, galbūt ir vėl atėjo laikas atsisėsti. Nepaprastai iškalbinga citata. Pirma, joje girdime, jog kataliko pareiga yra viešas tiesos gynimas. Būtent viešumas padaro jį politišku. Būtent tiesos žinojimas sukuria išskirtinę pareigą katalikų ją ginti, tuo neišvengiamai dalyvaujant politikoje. Viešieji, ypač moralės klausimai, katalikui nėra tik skonio ar noro klausimas. Tikėdamas tiesa, kartu jis turi pareigą viešai ją ginti. Pareigą, kurios neturi laisvamaniai bendrapiliečiai. Antra vertus. Monsinjoras išvelgė tai, kad Lietuvos nepriklausomybė katalikų neatleido nuo pareigos ginti tiesą. Sovietinių katakombų laikai savo kartoto principą, jog Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių, Svarinskas daugelio nepasitenkinimui taikė ir kovo 11-osios Lietuvoje. Būtent atgavus nepriklausomybę labai greitai išpopuliarėjo pastangos pasiekti tariamą vakarų šalių moralinę pažangą ir postmoderniomis teisėmis, kurios po dailė retorika iš tiesų slėpė tą patį sovietmečių karčiai pažintą komunizmą. Turėta įžvalga leido Svarinskui daug anksčiau nei daugumai žmonių Lietuvoje ir pasaulyje atpažinti sovietinio kalėjimo ir postmodernios laisvės panašumus. Komunistai niekur nedingo, kartojo jis. Ateizmo, materializmo ir naujo žmogaus kūrimo propagandai monsinjoras lygiai priešinosi tiek sovietmečių, tiek ir atkurtoje Lietuvoje. Ką Svarinskas sustebėtina įžvalgas kelbė ištisus dešimtmečius, šiandien kartoja žymiausi JAV katalikų inteligencijos atstovai. Štai Princeton universiteto profesorius Robertas Džordžas neseniai pareiškė, kad vakarų katalikams išaušo didysis penktadienis. Diena, kai atvirai būti katalikais taps nepatogu ir nesaugu, kai teks Kristaus pavyzdžių pakelti kryžių arba viešai slėpti savo įsitikinimus. Šį viešo katalikams žinomos tiesos gynimo kryžių monsinjoras nešė visą gyvenimą, nepaisydamas režimų ir ideologijų kaitos. Jis gerai suprato, kad viskas, kas už mūsų namų durų, yra persmelkta politikos. Kiekvienas klausimas, kuris liečia ne tik mūsų vienus, ne vieną mūtį, bet valstybė ir visuomenė, yra politinis. Todėl katalikas įpareigotas ginti tiesą valstybę ir siekti, kad pati valstybė stotų tiesos savo gynybon. Ta suprasdamas, Alfonsas Svarinskas 2013 metais rašė, cituoju, per ilgai katalikai miegojo ir todėl bus atsakingi Dievui už Lietuvos likimą. Citatas pabaiga. Katalikų atsakomybės prieš Dievą už valstybės likimą idėja šiandienos katalikams gali skambėti kaip svetima ir nesuprantama. Kaip galime būti atsakingi už valstybės likimą? Kaipgi mes būsime atsakingi už Lietuvos žmonių dorą ir valstybės viešą moralę, būtent ir už ją, jeigu plačiau pažvelgsime į cituotų monsinjoro Svarinsko žodžių kontekstą. Tai buvo Vilniuje leista seksualinių mažumų eitynės. Šios atsakomybės nesupratimas yra daugelio mūsų dienų tikinčiųjų silpnybė. Ne tik silpnybė, bet ir pačios katalikybės pralaimėjimų, jei kampas stumiančiai sekuliariai valstybei priežastis. Flirtas su šaltojo karo metais populiarinta ir daug kur vakaruose išpopuliarėjusią nepasaulėžiūrinės politikos idėją paliko piliečių ir dvasininkų atsakomybę už savo valstybės likimą visiškai miglotą. Kas buvo visiškai akivaizdu prieškario Lietuvos dvasininkijos luomų ir tikintiesiems, tapo neaišku atkurtos respublikos katalikams. Jeigu valstybės įstatymai negali būti priimami vadovaujantis katalikybės principais ir mokymu, o būtent taip moko nepasaulėžiūrinė politika, kaip katalikai gali atsakyti už tokios sekuliarios valstybės likimą? Jei atimta teisė siekti katalikiškų bendrai gėrį ginančių įstatymų, kaip gali būti palikta atsakomybė už jomis formuojamą valstybės likimą? Monsinjorui Svarinskui tokia dilema niekada netilo. Jis niekada nesutiko su pačia klaidinga idėja, jog katalikai neturi siekti katalikiškų normų įtvirtinimo įstatymuose ir dalyvauti politikoje. Kristus karalius jam niekada netapo viso labo metaforą. Visa tai susilėjo į vientisą ir nuseklę pasaulėžiūrę, kurioje su katalikybė sugyveno meilė tautiniai valstybei ir ištingas politiškumas ginant Dievą ir tėvynę. Ginant visų pirma ne tiek ginklų nuo okupacijos, o tiesos žodžių nuo okupantų ir savųjų judų skleidžiamo melo apie Dievą ir Lietuvą. Tiesos meilė neatsitiktinai atsispindėjo ir monsinjoro kategoriškame siekiai ginti Lietuvos valstybę ir jos meilę stiprinančią istorinę atmintį nuo skirtingų su tiesa prasilenkiančių istorijos pasakojimų įvairovės. Taip pat ir jo reikalavime išaiškinti, nubausti ir atgailauti už sovietinio režimo kolaborantus, kurių tiek daug šiandien drįsta be jos atgailos kelbtis didžiais katalikais. Monsinjoras niekada nesišvaistė žodžiu tiesa, bet būtent tiesa buvo tas laidas sujungiantis į vieną gretą pareigas Dievui ir tėviniai. Pareiga liudyti ir ginti tiesą, išsklaidė baimę ir abejonės, ar dera dalyvauti politikoje Dievo ir tėvinės sargyboje. Gal padedamas žiaurių laikmečio aplinkybių, monsinjoras Svarinskas suprato dar vieną konkrečią tiesą, kurios suvokimas labai aktualus ir retas šiandienos Lietuvoje. Monsinjoras mokė, vėl cituoju, jei nesėsi, tai ir nepjausi. Mes sėdami nemanėme, jog išgyvensim ir kad gali greitai būti iškovota laisvė. Bet sėjame, nes gal kiti gyvens ir jos sulauks. Dabargi niekas nenori sėti, visi nori pjauti. Monsinjoras po nuoširdžia, vaiko šypsena nebuvo naivus ir nesapnavo greitų rezultatų, nesivaikė miražų. Visą gyvenimą kovoja su žmogų naikinančiomis modernų ideologijomis, Alfonsas Svarinskas blaiviai suvokė moderno katalikams krentančių iššūkių mastą. Pasaulį apėmusios ir milžinišką įtaką įgavusios klaidos negali būti nugalėtos per metus, dešimtmetį, gal net per žmogaus gyvenimą. Tačiau žmogaus pareiga yra nesverti ir planuoti rezultatus, o padaryti viską, ką galime per mums Dievo žemėje duotus metus. Žmogaus pareiga yra sėti, kad pjautų kiti. Ir monsinjoras sėjo, tiesa, nesidairydamas, kad tik galėtume pjauti mes, vėliau atėjusiai. Savo drąsa ir darbais jis paliko pamoką nuo apšvietos pagimdytų ideologijų žmogiškumą ginti turintiems mūsų dienų katalikams. Pamoką sėti, kad pjautų kiti, nes galiausiai mes visi atsakysime Dievui už tėvynės likimą. Ačiū.
Toliau kviečiame kalbėti rašytoją, visuomenininkę, pedagogę, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatę, Vandą Juknaitę.
Turėjau džiaugsmą atsisėsti šalia sesers Nijolės. Ir kai galvoju apie monsinjorą, tai labai įstrigęs jos sakinys vienas. Kai eilinį kartą jie supakavo ir įstumė automobilį, ten jau sėdėjo Svarinskas ant galų užpakalinės sėdynės. Ir sako, ir tada mes abu tavo apginimo šaukiame šventoji Dievo gimdytoje. Labai savotiška girdėti žodžius apie žmogų, kurį pažinai gyvą. Jie tokie iškilmingi, kad niekaip nedėra prie paprasto žmogaus tikrovės. Bet šito istorijoje yra vienas žmogus, monsinjoro atsiminimų knygos pradžioje, kurio yra nuotrauka, jo abiejų tėvų nuotrauka. Ten stovi motina su tėvu. Ir iš varko kabėjimo ant jos pečių, iš skarelės, iš palenktos galvos, iš veido išraiškos. Gal pamatyti, kas tai buvo per epochą ir kokią kančią ištidėjo šita moteris. Ne tik tuos 22 kalėjimo metus, bet tokie žmonės kaip monsinjoras Svarinskas buvo atmesti visuomenės. Buvo atmesti iš visuomenės, taip vadinamos tuo laiku, kuriai kažkokia prasme ir aš priklausiau. Žmonės, kurie nežinojo, kad yra platino bažnyčios kronika, kad yra žmonės, kurie sėdi kalėjime. Mačiau šitą dokumentinį filmą apie monsinjorą, kalėjime filmuotą, ir pagalvojau, nu, koks nabatnas dėdukas. Jie kalbėjo kitą kalbą. Mano sovietiniam krikščioniškam gyvenimui išteko davatkėlės kaimo ir poterėlių. Tėvė mūsų, sveika Marija, tik į Dievą tėvą ar viešpaties angelas. Ir todėl čia stovėdama, kalbėdama tų vardų, kuri leido savo nežinauti, nematyti, kurie ir dabar taip gyvena, kad tik jis man perskaičiau nepriklausomos Lietuvos metu, nes jo niekur nebuvo sovietmečių. Aš prisimenu dar vieną moterį. Man buvo 11-12 metų, tai būtų apie 60 metus, po karo jau buvo 15 metų. Prisimenu kalbą apie ją, aš jos nemačiau, bet ją atmintį įstrėžė taip giliai, kad dabar galiu detaliai papasakoti apie tai. Jie atvažiavo į Dusetas pergalės dieną aplankyti savo sūnaus žuvusio Lietuvoje kapo. Atvažiavo su vatinuku, su viltiniai, su kaliušais. Nes kitokio drabužio jie tada dar neturėjo. Ir visam gyvenimui įstrigo. Ir visiems žmonėms, kurie apie tai kalbėjo, kad žmonės užmiršo, kad tai yra okupantų kareivių motina. Tuo metu kalba kalbant sumetė pinigų, nupirko jai paltą, batus. Užmiršo, kad ta pergalė yra baisus pralaimėjimas, kurio mastą pamatė mes tavo akimis. Dievo malonė gilesnė, didesnė už mūsų gyvenimus ir už mūsų nuopelnus. Tik toks žmogus galėjo atlaikyti šitokią jėgą, kuriam buvo Dievo duota. Pasižiūrėjau internete, kad Tarybų sąjungos griuvimo metais joje gyveno 293 milijonai žmonių, o Lietuvoje 3,5 milijono. Tai jeigu dar yra pasaulyje bent vienas žmogus, kuris nesuvokia, kad yra tik Dievo malonė laisvė, kuri mums duota, tai padėkime savo patiems ir jam suprasti šitą tiesą.
Aš manau, kad mums pavyks išvengti dažnos lemties. Tai gražiai pakalbėti apie svarbius žmonės ir išsiskirstyti. Nes mūsų šitas susitikimas, rodos, yra gyvas. Panašiu būdu, koks gyvas tarp mūsų buvo ir yra monsinjoras. Keliantis klausimus ir visada sakantis, kaip sakė savo paskutinio pamokslo metu. Dar, manau, kad dar jėgų kovoti yra. Ir kita vertus, tai nėra vienintelė išvada, kurią galima padaryti, kad viskas gerai arba viskas blogai ir vėlgi išeiti. Monsinjoras ir visa bažnyčia baigdavo ir vis dar baigia maldas ir daugelį savo vargų arba daugelį savo mąstymų kreipimusi į mergelę Mariją. Ir iš porą kartų jau minėto Svarinskų paskutiniojo pamokslo. Pirminį kovą kovosim ir laimėsim. Tegul Dievas laimina visus mūsų darbus. Amen. Dėkojame šio renginio geradariams, kurie turbūt norėjo likti nežinomi. Dėkojame Vilniaus rotušiai, kuri mus čia priėmė. Dėkojame Marijos radijui, kuri padės šią žinę skleisti. Dėkojame jums visiems, garbiems ir, kaip minėjau pradžioj, drąsiems žmonėms, kurie susirinkote čia ir kurie atsimenate monsinjorą. Vedžiau aš, studentas ateitininkas ir Propatrija sambūrio narys Linas Braukyla. Likite su mūsų organizacijom, likite su monsinjoru ir jo idėjomis. Jos tam ir yra, kad būtų gyvos.
Laidoje girdėjote ištraukas iš Studentų ateitininkų sąjungos kartu su jaunimo sambūriu Propatrija vasario 15 dieną Vilniaus miesto rotušėje surengto monsinjoro Alfonso Svarinsko minėjimo.